Doživetja narave.
Prijazen petkov pozdrav, dragi prijatelji narave. Gora, narava in prijateljstvo so res velike stvari, je vzkliknil največji mecen vseh časov baron Žiga Zois. In vse to troje bo imelo v naslednjih minutah svoje mesto. Slišali boste reportažo z 31. državnega tekmovanja Mladina in gore, ustavili se bomo ob vrhunskih dosežkih v alpinizmu ter začeli cikel naravovarstvenih vsebin ob letošnjem letu varstva narave Slovencev. In mimo grede, razstavo izdel knjižnice barona Žige Zoisa si lahko do 26. aprila ogledate v Narodni in univerzitetni knjižnici. Zdaj pa poglejmo, kot vedno ob začetku naše oddaje, kako kaže z vremenom ob koncu tedna.
V gorah bodo razmere podobno različne, kakor druge po državi. Več sonca bo zagotovo recimo na Pohorju, pa v vzhodnih Karavankah, pa tudi recimo v vzhodnih Julijcih, medtem ko bo pa recimo v zahodnih Julijcih, pa v predgorju Julijskih Alp bolj oblačno vreme, tudi kar vetrovno bo, temperatura bo visoka za ta čas, tako da treba paziti tam, kjer je sneg, kajti ob tej odjugi se bo tudi nevarnost snežnih plazov malo povečala, tako da velja previdnost.
Toliko o vremenu. Nič kaj zimsko ne bo tudi ta konec tedna, nekaj pa se vendarle kaže v sredini prihodnjega. Počakajmo, zdaj le še enkrat lep pozdrav in dobrodošli v doživetjih narave. Z vami sva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Zimska doživetja narave.
Prejšnja sobota je minila v znamenju državnega tekmovanja Mladina in gore, ki se ga je udeležilo več kot 130 mladih iz vse Slovenije. Gostitelji, idrijski planinci, so tekmovanje pripravili že dvakrat, in sicer leta 2015 in 2017. Lani so si zmago prislužili učenci osnovne šole Spodnja Idrija, zato se je tretje srečanje na idrijskem koncu odvilo slabo uro hoje nižje po dolini. Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 24 tri oziroma štiri članskih ekip, sedmerica najboljših v finalu v živo, ki je bil zahteven zalogaj znanja prav za vse zbrane. Ne verjamete? Za prvo pokušino vprašanje iz zgodovine planinstva, na katerega so morali mladi odgovoriti seveda brez A, B ali C pomoči. Vprašanje se glasi, v kateri evropski državi je bila leta 1857 ustanovljena prva planinska organizacija na svetu. Bi znali odgovoriti? Na dan, ko se poslavlja iz evropske povezave, vam zaupamo odgovor. To je seveda Velika Britanija, ime organizacije pa Alpine Club. Čeprav je na tekmovanju vedno čutiti nekaj športnega vzdušja in tudi športna sreča je igrala svojo vlogo, pa tekmovanje Mladina in gore ni zgolj tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje, ki so ga mladi planinci iz vse Slovenije veliko pokazali že na regijskih tekmovanjih novembra lani v Lendavi, Izoli in Preserjah pri Radomljah. V nadaljevanju boste torej slišali, kako so svoje uspehe pokomentirali tekmovalci in njihovi mentorji. Prav je, da ima besedo najprej zmagovalna ekipa iz Litije z imenom Pepa Hrib. Sestavljale so jo Pina Lucija Golouh, Nuša Šef, Vita Viktorija Jere in Maša Kristina Jere, osnovna šola Gradec Litija ter mentorica Maja Bregar.
Ja, jaz sem zelo ponosna na dekleta, ker so res veliko energije, veliko časa vložile v to tekmovanje, tako da predvsem njim gre zasluga za to, da so to znanje, ki smo jim ga z mentorjem Romanem Ponepškom posredovala, usrkale in uporabile danes na tekmovanju.
Pa bom tule še postavil vprašanje za ta recept, ki ga vsako leto želimo izvedeti tudi zato, da bomo mogoče komu pomagal naslednje leto. Kako doseči, da usrkajo mladi to znanje? Kakšen je bil vaš pristop?
Kot prvo je sigurno tabor, tisti planinski tabor, ki jim daje neko popotnico, da v praksi preizkusijo to znanje. Potem pa se začnemo že septembra pripravljati na tekmovanje tako v šoli, tudi na regijsko, potem pa na pomoč priskoči še planinsko društvo s svojimi mentori in s svojimi izkušenimi vodniki, markacisti, gorskimi reševalci, preizkušajo teoretično in praktično svoje znanje tudi preko testov, potem tudi vozle rešuje v glavnem na vseh področjih, tako da poskušamo biti čim širše znanje in podati in potem je rezultat tukaj.
In rezultat je odličen. Zdaj me zanima, kako ste se imeli na zadnjem taboru in kje ste bili, vam je bilo všeč?
Ja, na zadnjem taboru smo bili pod Pico in ja, jaz sem bila zdaj, na mladinsko sem bila prvič in sem se ful uživala.
Torej, vprašanje na tekmovanju, kateri je najvzhodnejši vrh, 2000 najvišji, ni bilo težav za vas, ali pač?
Ja, je bilo, ampak pač.
Čist smo pozabili na Pico.
Zanimivo, ne? Pa ste tam taborile, oziroma taborili. Koliko pa vas je na taborih ponavadi?
Pač okoli 60 nas je otrok.
To je starost od?
6 tam do 16, 18 mogoče, ja.
Aha, imate združeno osnovna in srednja šola skupaj in taborite en teden, torej nazadnje pod Peca. Kako ste se pripravljali?
Ja, v bistvu smo tudi na planinskem društvu, nismo prvo leto na tekmovanju in smo, planinsko društvo je naredilo v bistvu povzetke planinske šole in smo se iz tem učili, pa smo pa ponavljali, nam je mentorica naredila v bistvu teste, kakšni bi lahko bili in smo se v bistvu iz teh testov učili in kakšna vprašanja bi lahko bila in v bistvu smo tudi preko tega se naučili. Pa tudi veliko tudi iz prakse, ker smo vse že kar nekajkrat bile na taborih in pač.
In tudi verjetno iz letih društvenih hodite vsak mesec?
Ja, mi kadar se le da gremo.
Glede na to, da je tudi v šoli že kar nekaj snovi, kaj vas je gnalo k temu, da ste se usedle še za planinske snov in se učile?
Ja, v bistvu je bilo ful fajn, ker smo se veliko smejali in smo se v bistvu zabavali in večino časa je bilo preko zabave in je v bistvu bolj malo smo dejansko se učili teorije, v bistvu je bilo več kot kar zabave, a ne.
Daj se verjetno veselite bavšice?
Pač poznamo že, ker so eni iz planinskega društva Litija isto že lani bili.
Ve pa še niste bile, na?
Ne.
Zdaj bom vašo mentorico vprašal, če je že določila datum, verjetno še ne.
Je že določen.
Ja, seveda, je že določen.
Drugi osmi in potem naprej. Dobile smo tudi nagradno polpenzion v koči na Poreznu, tako da bomo tudi to izkoristile.
In okužile s tem svojim znanjem, predvsem pa z zmago, ki ste jo dosegli še druge. Verjetno v vaši skupini so še tudi kakšni fantje. Kako to, da ste se sama dekleta zbrala?
V bistvu iz naše šole smo imeli 3 skupine. Mi smo pač edine, ko smo prišli naprej na državno, ena skupina so bili pa sami fantje noter.
Dekleta in fantje iz Litije. Čestitke še enkrat, uživajte na Poreznu in v Bavšici in si nabirajte novo znanje.
Hvala.
Mladi in gore.
Mladi in gore.
Znanje, veščine in izkušnje z vseh področij in oblik planinskega delovanja preverja tekmovanje Mladina in gore, ki s tem že več kot 30 letja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora. No letos so svoje poznavanje planinstva že 5. pokazali tudi srednješolci. Zmagovalno ekipo sta sestavljali domačinki iz gimnazije Jurija Vege Idrija, Zala Seržanta Seljak in Barbara Čibej. Slednja pri vprašanju o načinu sodelovanja z mentorjem seveda ni mogla mimo prizadevnega Naceta Breitenbergerja.
Tako ali tako imamo mentorstvo že pri Nacetu od vedno in vedno, ko se zberemo vsi pripravljeni tekmovalci oziroma vsi, ki bi bili pripravljeni tekmovati, se potem naredijo ekipe naknadno, navadno, tako da ni bilo s tem nobenih težav.
Krasno. Kaj pa potem samimi pripravami, Zala, kako je to izgledalo? Ti si letos prvič tekmovala?
Ne, tekmovala sem že večkrat. Pripravljali smo se ob petkih in smo se vsi dobili, govorili in ja, se imeli lepo.
To je bistveno, ne, da te vleče nekaj naprej, ker če ti je lepo, potem ustraješ.
Ja, smo debatirali na splošno stvareh o planinstvu in o življenjskih stvareh, ki so še bolj pomembne kot osko znanje.
Zdaj pa mi povej, glede na to, da v srednji šoli seveda aktivnosti je malo morje, ne, in da lahko izbereš marsikaj, kako to, da ravno planinstvo in ob vseh šolskih obveznostih ste se v petkih srečevali?
Ja, planinstvo je posebno, ker si v njem v stiku z naravo in si prevetriš glavo in je res drugače kot ostale aktivnosti.
Se strinješ, Barbara?
Definitivno, mogoče tudi samo dejstvo, da planinstvo ni tekmovalen šport, ampak je v bistvu šport za uživanje, pravzaprav način življenja, ker verjetno vsi planinci, ki smo v tesnem stiku z gorami, bi povedali približno enako in sicer, da pač nam gore ponujajo sprostitev in ne napetosti tekmovanja, karkoli.
No, vidim tule majico oziroma jopico mladinski vcek planinskega društva Idrija, torej sta obe aktivni v planinskem društvu?
Ja, obe imamo tudi naziv mladinskih voditeljev in bomo verjetno tudi nadaljevali naprej za vodnike.
Kako pa je drugače v vajenih vrstah? Gimnazija Jurija Vege je med sošolci, sošolkami zanimanje?
Moram priznati, da med mladimi ni precej zanimanja, bolj malo, ampak se mi zdi, da v naši generaciji nas je ena lepa skupina in tisti, ki smo se poznamo, se imamo vedno super skupaj v gorah in mislim, da je to največ, kar šteje.
Zala, kakšen tak lep utrinek spomin na ta doživetje v gorah, na kakšnem taboru?
Ja, vsako leto imamo tabor in ta tabor si bom prav posebej zapomnila po zadnjem dnevu, ko smo vstali že ob 4 zjutraj in šli na Slemeno špico gledati sončni vzhod. To je bila naša dolgoletna želja.
Sončni vzhod. Ja, sliši se romantično, ampak treba je pa vstati ob 4.
Ja, ampak je bilo vredno. Nihče se ni pritoževal.
Samo še za konec, Barbara, ti si maturantka, se pravi zadnjič tekmuješ, zdaj pa res definitivno. Kam te pelje naprej pot, že kaj razmišljaš z študijski poti?
Moja študijska pot bo definitivno usmerjena v pedagoško vzgojo oziroma koleba med predšolsko vzgojo in razrednim poukom oziroma socialno pedagogiko. V glavnem neka vzgoja otrok in mladih, pa ni važno, kakšna smer.
Super, srečno na tej poti ti želim. Zala, pa še eno leto, se pravi še možnost, da se udeležiš tekmovanje naslednje leto v Litiji?
Ja, verjetno se ga bom udeležila. V društvu je dovolj aktivnih planincev, da bi bili v paru z mano, tako da.
Se bo našel kdo. Ja. Srečno tudi tebi, hvala obema.
Hvala.
Mladi in gore!
Spodnja Idrija, kjer je letos potekalo državno tekmovanje Mladina in gore, je odlično izhodišče za vzpone na okoliške vrhove. In to dejstvo, kot je v zborniku zapisala načelnica mladinskega odseka planinskega društva Idrija Katarina Bončina, s pridom izkoriščajo. Najvišji izmed vseh vrhov je Jelenk, ki s svojimi 1107 metri kraljuje nad dolino. Nanj vodi tudi zelo zahtevna označena pot čez Kendove robe. Nasproti mu stoji gradišče, ki ga lahko dosežemo po lepi poti, speljani ob potoku, in opazujemo opuščena mlinska poslopja. Najbolj divji in verjetno tudi najmanj obiskan pa je cerkovni vrh. Čeprav je izmed vseh naštetih najnižji, je pot na sam vrh strma in prepadna. Tako navedek iz zbornika, no če boste idrijske poti obiskovali brez zemljevida, se vam utegne zgoditi to, kar se je trem namišljenim junakom iz finalnega dela tekmovanja. Miha, Jure in Tina so namreč kupili planinsko karto in se odpravili na izlet. Ker so se bali, da se bo karta v nahrbtniku poškodovala, so iz nje prekopirali le tisti odsek, ki so ga nameravali obiskati. No, kmalu po začetku hoje pa so ugotovili, da so ob tem pozabili na merilo. Zaplet je rešilo dejstvo, da je bila na karti vrisana tudi 1 kilometer in 800 metrov dolga tovorna žičnica, katere skica je znašala 6 centimetrov. Naloga tekmovalcev je bila določiti številčno oziroma numerično merilo njihove planinske karte. No, bi znali povedati, v kakšnem merilu je bila? Drugo uvrščeni skupini, ki so jo sestavljali trije fantje, domačini iz osnovne šole Idrija, Anton Jesenko, Nik Jezeršek in Matevž Kavčič, to vprašanje ni delalo težav. Zanimalo pa me je, odkot so dobili idejo za svoje ime, gorski kruhki.
Dobili smo pač tako idejo, da smo en je rekel kruh, drug pa horski, pa smo pa združili horski kruh.
Aha, jaz sem pa mislil, da radi jeste kruh v gorah.
Ja, ne, najprej smo v resnici hoteli biti pečeni kruhki ali ne spomnim se že kaj, ampak pač za hit smo bili pa pač gorski kruhki.
Lahko bi bili tudi gorski toasti, recimo.
Ja, se to smo tudi hoteli biti nekaj čas.
Dobro, čestitke, no seveda, drugo mesto, ste ga veseli?
Ja, še kar, no, lahko bi bili prvi.
Iskren odgovor.
Jaz sem pa zelo vesel, zato ker smo prvič na tak finale, v finale prišli. Ja.
Mladi in gore!
Mladi in gore!
No, glede na to, da fantje obiskujejo sedmi razred, imajo še dve leti časa za to. Njihovega mentorja, najzaslužnejšega prostovoljca v letu 2018 in pedagoga iz Idrije smo že omenili. Nace Breitenberger je
mentor, ki iz leta v leto pobira nagrade, drugo mesto in prvo pri srednješolcih. Čestitke.
Ja, hvala lepa. Ne? Sej, lepo je. Mi kar porabimo časa za te priprave. Najbolj smo veseli, če gredo tudi z nami na pohode, izlete, zimovanje ali taborjenja. Nekateri pač samo tekmujejo, ampak večinoma pa res tudi gredo z nami v naravo, prav zares. Uspeh je, ampak brez nič ni nič, kot se reče. Mi kar septembra smo začeli in tako se uvrstili na regijskem, da smo sploh prišli do sem in tako potem tudi do finala. Ne? Malo je seveda kdaj tudi od sreče, koliko smo zbrani, tako, različni razlogi so kot vedno.
Ampak nek uspeh je vedno, torej hodita tudi vidva na izlete in tabore, zdaj imate nagrado v žepu, torej Bavšica, bo se kaj veselita?
Ja, jaz se zelo veselim.
Si bil že kdaj tam?
Ne, nisem še.
Prvič, kaj pa ti?
Ja, jaz tudi še nisem bil.
Pa če takole pomislite, kateri izlet, katera gora vama je pa najbolj ostalo v spominu do zdaj, ko ste šli skupaj, recimo kot planinsko društvo, kot skupina?
Mene je najbolj ostala Kepa v spominu.
Karavanke, kaj pa tebi?
Meni je bilo pa pač ful dobro, ker smo šli na Vogu.
Mladi in gore!
Spremljate reportažo z 31. državnega tekmovanja Mladina in gore, ki je nastala v Spodnji Idriji pred slabim tednom dni. Preden dobijo besedo še tretje uvrščeni iz osnovne šole Šmartno pri Litiji, povejmo, da je tekmovanje spremljal tudi predsednik Planinske zveze, ki je za našo oddajo pokomentiral mladostno planinsko vzdušje v osnovni šoli Spodnja Idrija.
Gospod Jože Rovan, kako je bilo gledati te mlade tekmovalce, ki so pokazali kar precej znanja, ne, je pravzaprav dober pogled na takšno populacijo, ki hodi in pozna gore?
No, planinstvo je že taka dejavnost, da poleg samih čisto fizičnih sposobnosti potrebujemo tudi veliko znanja. In če ga usadimo pri mladih, je to seveda dobra naložba. Tekmovanje je bilo dinamično, s temi listi, na katerih ki se dvignejo, na njih pišejo odgovori, postane stvar dinamična, tudi brez elektronskih semaforjev in tako naprej. Tako da veliko zadovoljstvo, moram reči.
V uvodu ste povedali podatek o obiskovanju oziroma o članstvu pravzaprav v planinski organizaciji v enem segmentu od 6 do 9 let. Zanimiv podatek.
Drži. Naredili smo porazdelitev deleža planincev, članov naše organizacije v slovenski populaciji. In najboljši smo od 6. do 9. leta, kjer imamo preko 9%, torej naši člani predstavljajo preko 9% slovenske populacije, kar je navdušujoče. To je nekako poklon delu mentoric po šolah in seveda tudi vodnikov, ki z njimi sodelujejo. Kasneje je ta odstotek manjši. Dosegamo nekako 3-4% v ostalih starostnih kategorijah, kar ni malo.
Torej poklon mentoricam in mentorjem, tudi nekaj jih je, ne, planinske vzgoje, tudi pripeljajo otroke sem na tekmovanje in dosegajo dobre rezultate. Tukaj je z nami tudi gospod Nace Breitenberger, ki je mentor že vrsto let, ga dobro poznamo, tudi naši poslušalci, ki smo imeli z njim pogovor. Skratka, če pogledamo na to starostno skupino, se potem za planinstvo ni bati, ampak na drugi strani pa odraz, ki se kaže v posameznih odborih, o čemer sva že govorila, planinskih društev, pa je drugačen.
Problem so vodstva planinskih društv, ki so odločno prestara. Razlog je, da imajo takrat ljudje več časa za to dejavnost, mladi so danes tako obremenjeni v službah, da se vodilnih funkcij otepajo, sodelujejo pa kot vodniki seveda že mnogo prej. Problem je toliko večji, ker zdaj delamo vse dlje. In na ta način se ta možnost, da se res posvetiš planinstvu tudi kot funkcionar, premika. Kajti vodenje večjih društev je, če uporabim angliško frazo, full-time job. Skratka, zahteva veliko, čas je vse bolj dinamičen, ogromno je stvari, ki prehajajo na elektroniko in mlajše generacije temu lažje sledijo. Mi se zelo trudimo z posodobitvami doseč, da bi bil ves ta organizacijski del, poročanje in tako naprej, čim enostavnejše. In mislim, da do neke mere v tem že uspevamo.
Skratka, da ne ostane samo pri teh mladih, ki z navdušenjem tekmujejo, ampak da bodo ti mladi tudi kasneje prevzeli odgovornost in hodili v gore, hkrati pa tudi skrbeli za to, da se planinska organizacija nadaljuje s svojim poslanstvom. Ne?
Prepričan sem, da bojo in delež mladih, ki jih vključujemo, je približno 30% v celoti, kar je praktično enaka številka, kot je recimo v Avstriji ali v Nemčiji, torej spet v državah z veliko planinsko tradicijo, podobno kot pri nas.
Tako številke, pa pojdimo tudi mi še k številki 3.
Osnovna šola Šmartno, tretje mesto, kdo je izbral ime vaše skupine, Martin?
Učiteljica.
Učiteljica je izbrala mentorica. Kako ste se pripravljali?
To je naše prvo tekmovanje. To se vidi tudi po našem imenu, ker nismo vedeli, da je treba biti malo bolj malo več domišljije, malo bolj iznadljiv, ampak mi smo kar Oše Šmartno.
In ste tako popolnoma prepoznavni in dosegli prvič kar tretje mesto. Kakšen je občutek takole stati na zmagovalnih stopničkah?
Dobar. Pripravljali smo se na skupnih pripravljanjih od podelitija, pa tudi v šoli. Smo tiste tekste pa teste smo reševali.
Kolikokrat ste se dobivali vsak teden, enkrat na mesec?
Dvakrat na teden recimo.
Zadnji mesec, ja, december in januar.
Kaj pa kakšne izkušnje na samem terenu v planinah ste šli na kakšen izlet?
Imamo planinski krožek, ki ga tudi sama vodim. Šli smo na nekaj izletov, drugače pa Matevž, velik poznavalec gora, tako da ima on tudi veliko izkušenj s tem, tako da...
Zdaj vas pa čaka Bavšica, ne? Ste se že zmenili, kdaj greste?
Ne.
Iskren odgovor, malce prehitro bi bilo, ne? Da bi že vedeli, ampak se veselite.
Seveda, ja.
Planinstvo v Litiji torej cveti, čestitke še enkrat in dobro izkoristite nagrado.
Ja, hvala.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Zdaj pa, spoštovani poslušalci, k obljubljenemu pogledu na priznanje za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za minulo leto, ki so jih včeraj podelili na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V športnem plezanju sta lovoriko osvojila Janja Garenbret in Jernej Kruder, znani, uspešni imeni. Najuspešnejša alpinistka je postala Sara Jaklič, alpinist pa Luka Lindič. Najledna plezavka Maja Šušter in najturni smučar Luka Kovačič. Za življenjsko delo v alpinizmu pa so se poklonili Antonu Sazonovem Tonaču. Gornik, alpinist, turni smučar, gorski reševalec in vodnik inštruktor Tonač, rojen leta 1937, že več kot 60 let zvezda stalnica slovenskega alpinizma, za starejše prekaljeni stari maček, za mlajše generacije legenda. Pred 4 leti smo ga povabili tudi pred naš mikrofon v oddaji Naš gost je Tonač povedal, kaj ga je v gorah in seveda tudi stenah tako navdušilo, da se jim je že v rani mladosti zapisal za vse življenje.
Ja, najbolj bistven je stik z naravo. Ne? Potli pa, ko vidiš kakšen hrib, kako se da pride do vrha, pa vidiš, aha, tukaj je samo potka, kaj pa tiste le skale tam, a se da pride česa, ne. In iščeš vedno težjih stvari, da prideš čez do vrha. tisti moji kolegi, ki so me pol, ki sem že v krajino začel malo se s hribi ukvarjati, so rekli, ja, se ti boš pa čist podivjal tam v tistih tvojih hribih. No, ampak to me takrat ni preveč ganil. Držal sem se svoje odločitve oziroma poslušal sem ti svoj notranji glas, da mi hribi nekaj pomenijo. In zanimivo, precej tistih kolegov, ki so me narečen glih zasmehval, ampak se čudil, je kasnej z mano tudi začel hoditi v hribe. Nekaj od tistih sem pol tudi pripeljal na vrhove tam v švicarskih pa francoskih Alpah. Na Mont Blanc sem pripeljal enega kolega, ki je zanimivo, sploh za hribe v začetka ni hodil slišati.
Zimska doživetja narave.
Zadnje minute današnjih doživetij pa bomo posvetili varovanju narave. 20. januarja je minilo natanko 100 let od predložitve spomenice takratni pokrajinski vladi za Slovenijo v Ljubljani. Gre za prvo pobudo za sistemsko varovanje narave Slovencev in v njej je 13 podpisnikov zapisalo: skoraj vse kulturne države so uvidele potrebo po ohranitvi prirodnih spomenikov in so v ta namen ustanovile same ali pomagale ustanoviti z večjimi denarnimi prispevki ali z odstopom zemljiških kompleksov prirodovarstvene parke, rezervate, naturšutz parke, kjer uživa vse živalstvo in rastlinstvo popolno varstvo. Dalje so ustvarile zakone za absolutno varstvo gotovih živali in rastlin, tipičnih za dotične pokrajine ali izpostavljenih uničenju, ter končno neposredno ali posredno po društvih za varstvo prirode poučevalo ljudstvo, da se omeji zatiranje tudi onih živali in rastlin, ki jih zakon imenoma ne ščiti. Da je tudi v naši državi, ki prednjači ostalim evropskim državam, tako v florističnem, kakor v faunističnem in geološkem oziru, nujna potreba v enakem smislu započeti resno delo, oteti znanstvenemu raziskovanju, kar se še oteti da, je jasno, ako se hočemo obraniti sicer opravičenemu očitku nekulturnosti in nepojmovanja važnosti prirodnega sveta. Tako uvod v spomenico, ki je nastala pred 100 leti. O njenem pomenu sem se pogovarjal z direktorjem Zavoda za varstvo narave, Teom Hrvojem Oršaničem.
Najprej lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem. Torej, danes je prazničen dan na nek način. Slavimo 100 letnico izida enega od najbolj pomembnih dokumentov zgodovine naravovarstva oziroma naravovarstvenih prizadevanj v naši državi. Ta dokument je hkrati tudi prvi program varstva narave na Slovenskem in seveda nastal je tako kot vsi dokumenti, torej ne nastanejo kar tako, ker ima nekdo 5 minut časa, ampak je nastal že takrat iz potrebe. Namreč nekako že od sredine 19. stoletja naprej beležimo izjemen porast naravovarstvenih prizadevanj zato, ker določeni ljudje so pač prepoznali pasti uničevanja okolja in narave. Iz enostavnega dejstva, da naravnih virov nimamo neskončno veliko. Atka, gozdov nimamo neskončno veliko. Zraka ne, niti vode ne. Niti rudnin ne. S temi, niti prostora ne, ne na zadnje. Se živimo v relativno mehni državi. In s temi, bom rekel, to so vse naravni viri, s temi naravnimi viri je potrebno gospodariti racionalno, skrajno racionalno. umno, vključujoče in z posebno pozornostjo do ostalih živih biti, ki živijo v prostoru in času z nami.
Poslušate Zimska doživetja narave.
No, omenil bi poročilo, ki ga je izdala medvladna, torej na globalni ravni medvladna platforma za okoljske politike, skrajšavo IPBES, če bo kdo pogledal na spletu, išlo je meseca maja preteklega leta, ki predstavlja nek svoj vrsten krik in klic, no, da se tako izrazim, k pomoči naravi. Namreč na globalni ravni ugotavljajo, da izgubljamo vrste tako hitro, kot če nikoli v zgodovini. In da se vprašamo lahko, zakaj. Najverjetneje k temu botruje tudi človek. Pravzaprav temu sploh ni več dvoma. In dokler bodo posamezne panoge vztrajale na svojih parcialnih interesih in dokler bo cilj našega bivanja na zemlji samo kopičenje dobička in dokler bomo ocenjevali podjetja in posameznike samo po uspešnosti kopičenja denarja, bo narava vedno povlekla takratko. In to je tudi bistvo. Jaz mislim, da prihaja počasi čas, ko bo moral vsak pri sebi, vsak posameznik in vsi skupaj pri sebi premisliti, kaj lahko storim za ohranitev narave. Pa dajmo začeti tekmovati na tem področju, ne samo na področju kopičenja denarja.
Mislite, da bi lahko današnji človek, ki išče oddih v naravi, konec koncev vidimo, da so tudi ta priljubljena socialna omrežja polna lepih fotografij in prizorov iz narave in da to na nek način je človeku blizu, lahko pripomoglo tudi k temu, da bi se zavest o varovanju narave zvečala?
Ja, torej danes govorimo o dveh pristopih, o dveh odnosih do narave. Eden je tako imenovani antropocentričen, kjer gledamo ne nazadnje tudi korist ohranjanja narave s stališča koristi za človeka. Drugi pristop je pa ekocentričen, ki pomeni, da naravo upoštevamo kot naravno danost in po načelih intrinsičnosti priznavamo vsem živim bitjem, vsem entitetam pravico do obstoja, do prostora, ki ga pač za življenje potrebujejo in ostalih pokoj, ki potrebujejo za življenje. In ta dva koncepta se v trenutnem obdobju, v današnjem času med sabo že skoraj da malce tepeta. Ne? Torej, tipična značilnost recimo postindustrijske dobe je, da se razvija, bom rekel, okoljska zavest. Ampak na deklarativni ravni je to v redu. Ta deklarativna raven pomeni tudi to, da imamo na papirju vse zelo lepo napisano. Ampak na manifestativni ravni, se pravi na tisti izvedbeni ravni, nam pa še krepko manjka in na tej izvedbeni ravni narava vleče takratko. Sedaj pa glede oddiha v naravi, pa mogoče moj oseben pogled na to. No? Mogoče delamo napako kot družba, ker na naravo gledamo včasih zelo romantično. In tole na naravo gledamo iz ogrevanega prostora, skozi šipo, ponavadi zvečer, ko je lep sončen zahod, ali pa zjutraj, se tako le malo čez barje, ali pa kje druge po nižinah, ali pa po hribih meglice vlečejo. V bistvu narava kot taka je izjemno kruta tvorba, v kateri velja neusmiljen boj za preživetje. Torej, v naravi ni milosti. Ne? Narava je bitka za preživetje. To je dejstvo. In ta romantičen pogled na naravo včasih, ne vem, narava ni namenjena temu, da uživamo v ptičjem petju, ker ptiči ne pojejo zato, da mi v tem uživamo, ampak zato, da se med sabo sporazumevajo, iščejo partnerje in iščejo hrano in podobno naprej. Skratka, na dojemanju narave bi bilo potrebno v bodoče res ogromno postoriti in mogoče je prihaja čas, da se začnemo pogovarjati tudi o prenovi kurikuluma in o uvedbi okoljeznanstva kot obveznega predmeta v vse smeri izobraževanja. Namreč, na področju uveljavljanja naravovarstva v prostoru pogosto naletimo na pomankljivo poznavanje prostora strani določenih strok. In zato oni niso nič krivi. Kriv je sistem izobraževanja, ker jim tega ne ponudi. Skratka, če hočemo napredek v odnosu do narave, če se hočemo aktivno in uspešno soočati z problemi varstva narave, bo potrebno uvesti okoljeznanstvo v vse smeri izobraževanja. Od pravnikov, ekonomistov, gradbenikov, arhitektov, elektrotehnikov, kamorkoli že.
Torej, uprit ekocentričnemu, ne pa antropocentričnemu pogledu.
Pa jaz mislim, da drugega izhoda tudi nimamo. ker na ta način jaz mislim, da se nam težko piše.
Doživetja narave.
Malo manj kot ura planinskih ter naravovarstvenih vsebin je za nami. Hvala vam, dragi prijatelji, za spremstvo na današnji poti in nasvidenje čez teden dni. Takrat bo že mesec svečan, februar, in čas bo za pogled v nočno nebo. S profesorjem Borisom Kamom se bomo tokrat dotaknili praktičnih nasvetov za opazovanje nočnega neba. Lep konec tedna, varen korak in srečno do prihodnič vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.